слухаєте подкаст Громадського радіо.
Міхеїл Саакашвілі вирішив повернутися на батьківщину, до Грузії. Політолог Гела Васадзе пояснює, які шанси має партія Саакашвілі у Грузії. А політичний експерт Михайло Дяденко, чому він не йде на місцеві вибори в Україні. Плани Михаила Саакашвили, но оно сделано за 2 месяца до парламентских выборов. Вот можем мы сказать, это заявление исключительно из-за этого.
Ну, понятно же, что исключительно из-за этого. Это же ясно абсолютно. Я вам больше скажу. Михаил Саакашвили из Грузии никуда не уходил. Михаил Саакашвили всегда присутствовал как важнейший фактор в грузинской политике. И то, что сегодня его партия, вторая оппозиционная сила в Грузии, это его личный рейтинг, потому что всего остального там просто нет. Это личный рейтинг Михаила Саакашвили, который уже 7 лет не присутствует в Грузии. Теперь, что касается его речи, это действительно производит впечатление, потому что он не просто, он впервые не просто говорит о достижениях, которые были, но и говорит о тех ошибках, которые были совершены, и достаточно искренне, по крайней мере, так выглядит, говорит о том, что он действительно всегда хотел хорошее для своего народа. Важный момент – заявление Тейта Лукьяни, я слышал, у вас в эфире прозвучало. Так вот, я почему-то абсолютно уверен, что грузинская мечта сделает все для того, чтобы физически Саакашвили не вернулся в Грузию. Потому что представим себе вариант, что Саакашвили возвращается и садится в тюрьму.
Национальный герой автоматически из него получается. Я правильно вас понимаю?
Не просто национальный герой. Во-первых, национальный герой – это раз, и предмет очень пристального международного внимания – это два. То есть, понимаете, это фактически кошмар грузинской мечты. Другое дело, что сейчас в период пандемии весьма проблематично, чтобы он смог физически вернуться. Его просто не запустят. Ну, и так далее. Но
если мы гипотетически посмотрим, вот Михаил Саакашвили каким-то образом, не знаем, каким он действительно появляется и проходит через грузинскую границу, что дальше будет происходить?
Это серьезно переворачивает стол, это серьезно мобилизует его сторонников, очень серьезно мобилизует, потому что сегодня в Грузии проблема не в том, что у власти большинство. Проблема в том, что другие партии, обладая весьма скромными ресурсами, не могут мобилизовать сторонников. Нет лидера. Саакашвили ни в коем случае не может быть лидером всей оппозиции сегодня.
Ну, а вот
Саакашвили может быть лидером для своей партии.
Да, нет, тут, Гера, смотрите, были сообщения о том, что около 30 оппозиционных партий, они каким-то образом гуртуются, объединяются для того, чтобы грузинской мечте что-то такое более мощное противопоставить. Вот это объединение, оно жизнеспособно?
Это объединение немножко на другую тему. Это тематическое объединение по поводу того, что эти партии будут мониторить и защищать свои голоса. Это очень важно. Очень важно. Причем я сегодня написал об этом, что когда партии говорят оппозиционные, что они не борются друг с другом, это бред. Конечно же, они борются друг с другом. Конечно же, у них свои кандидаты пропорциональной системы, у них свои списки. Важно, чтобы они, борясь друг с другом, при этом защищали свои голоса от власти. Вот и, конечно же, привели своего избирателя на участки. Это самое главное. Там настолько разные партии, идеологически даже разные, я уже не говорю чисто про политические цели, настолько разные, что их объединение вместе, ну, слабо я себе это представляю, хотя, возможно, потом в большой коалиции им удастся создать правительство. Но, как говорят у нас в Украине, не говори, гоп, пока не перепрыгнешь. А у нас говорят, что для того, чтобы увидеть сон, нужно сначала заснуть. Это уже задача следующего этапа. Сегодня объединение партий, это я еще раз говорю, чисто тематическое, защитить свои голоса от власти, защитить выборы от произвола власти.
Вы ожидаете, что Михаил Саакашвили, вот он попытается попасть, или ему это тоже, как и грузинскому официозу, сейчас не сильно нужно?
Вы знаете, я не знаю. То есть для этого нужно залезть в голову Михаила Саакашвили и посмотреть, что там внутри. Я понимаю, что у него сейчас очень серьезное эмоциональное переживание по этому поводу. Я не знаю о планах Михаила Саакашвили, я не знаю, насколько они релевантны. Но то, что это его заявление очень важно для его сторонников здесь, я в этом не сомневаюсь. Именно для его сторонников, для мобилизации сторонников. И с политтехнологической точки зрения это абсолютно правильный ход.
Понятно, спасибо вам большое за комментарий. Yes. Слухачам нагадую, політолог Гела Васадзе був з нами на зв'язку. Однак і от з боку нашого українського політику ми у заяві пана Саакашвілі є один дуже цікавий нюанс. Тому що, по-перше, записав він це відеозвернення виключно грузинською, а на своїй сторінці у Фейсбуці для українського користувача обмежився таким коротеньким дописом про те, що він і грузин, і українець, я завжди мав і матиму дві домівки. От я все цитувати повністю не буду. Каже, що буде в майбутньому брати активну участь у політичному житті обох країн. Тільки потім вже з'явився допис, після того, як ролик грузинською про його повернення на батьківщину поширився і в українському сегменті, і з'явилися новинні заголовки. Тоді Саакашвілі на Фейсбуці виклав і цей ролик грузинською, і, власне, до нього переклав. Там серйозна різниця часова між ними була. Зараз спробуємо розібратися, чому так сталося, чому Михаїл Саакашвілі, і чи вирішив він покинути український політикум заради грузинського, тому що, всі ж пам'ятаємо, що і в нас вибори на носі місцеві. Політичний експерт Михайло Дяденко з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас.
Да, вітаю вас, студія.
От спочатку, дійсно, цей нюанс, чому він відразу не написав і українцям, що він збирається на батьківщину повернутися?
Насправді, пан Саакашвілі з певною надією сподівався на те, що він повернеться в українську владу, що він знайде тут таке авторитетне місце, яке би знайшло вихід його кипучої політичної енергії, тому що Михайло Саакашвілі не може сидіти без діла, він не та людина, яка може читати лекції студентам за високі гонорари і цим задовільнятися, відповідаючи президентські реформи. Він ще досить молодий як політик, я маю на увазі фізичний вік політичний, і, звичайно, йому хочеться такої бурхливої діяльності. Він сподівався, що в Україну він повернеться в таку в адміністративну вертикалю управлінську.
А замість цього він просто отримав синекуру з цим призначенням до Ради реформ.
Незважаючи нібито на підтримку президента, зрозуміло, що президент до президента його завели, там відповідні поважні люди з Офісу президента. І незважаючи на те, що президент дав йому певний карбонш, його не задовільнила фактично ця посада, тобто бути проєктувальником реформ, а не їх реалізатором. Це не для Саакашвілі, а це те, що від нього бачив Офіс президента, що від нього, напевно, очікував президент. А це інтелектуальна праця, це розробка там концепції реформ, аналіз того, що було зроблено, що не вдалося, в чому причини того, що це не вдалося, і якісь реальні такі практичні рекомендації команді. Насправді Саакашвілі почав з того, що він там почав публічно звільняти там то митницю, то там державну архітектурно-будівельну інспекцію, робити реформи містобудування якісь, і звичайно. Це було негативно сприйнято нашим політиком, і там навіть якщо якесь було спочатку лояльне ставлення до нього там на цій посаді, то врешті-решт він отримав такий, знаєте, тихий спротив своїм потугам навіть в форматі тому, який йому був запропонований.
Тобто в нас врешті-решт...
Михайло,
вийшло таким самим чином, як і з попередньою владою. Спочатку все добре, а потім знову влада погана, я хороший.
А за фактом вийшло навіть гірше, адже тоді в нього була там реальна виконавча влада, ну, Одеська область – це дуже такий непоганий регіон, і як за своїм людським потенціалом, так і з економічним потенціалом, але він не зміг подолати, не зміг сформувати команду, він не зміг домовитися з місцевими елітами там про правила гри. І, звичайно, в тій форматі роботи тієї влади, яка там мала інше завдання, ну, перепрошую, я назву її владою мародерів, це таке моя особиста думка, оціночне судження. Звичайно, Саакашвілі не міг знайти собі місця, і невдовзі стало зрозуміло, що він на посаді губернатора, ну, йому чиняться перепони. Але на даний момент навіть до цього не дійшло. Він не отримав реальну посаду, яка б мала там якісь реальні управлінські функції. Він отримав посаду скорше інтелектуальну, на якій він мав би щось робити.
Ну, це пане Михайле, дивіться, коли його призначали саме головою цієї ради реформ, дехто з аналітиків вбачав в цьому якраз посаду саме для пана Саакашвілі, аби він був своєрідним рупором для якихось переможних реляцій від команди Зеленського. От ми реформуємо, от все класно, ми це зробимо, все ж прекрасно, дивіться. Ну, вам не здається, що і пан Саакашвілі не виконував цієї функції, на яку його брали, власне?
Ну, у мене сталося враження, що... А попередня якась розмова, чи ті обіцянки, ну, принаймні, як він собі уявляв те, що він там буде робити, що вони розійшлися врешті-решт із баченням як влади, як команди, яка його запросила, так і самого Саакашвілі. Тобто також від нього дійсно очікували публічної підтримки реформ, які просуває Офіс Президента. Натомість він почав жорсткої критики. Ну, наприклад, я вже згадував там про містобудівну реформу, коли Саакашвілі піддав жорсткій критиці. Але ж, ну, насправді у нас і так на сьогодні нібито ця реформа відбувається. Тобто її проголосили за участю президента, там відбувається переформатування ДАБІ, яку ліквідовано. Замість неї створюються три органи, там, ну, відбувається цей процес. І тут заходить Саакашвілі і починає жорстко все це критикувати. Тобто це, напевно, не зовсім те, чого очікувала від нього влада. І, звичайно, почалась якась гра там, ну, що ви можете говорити, що завгодно, але це ніхто не буде сприймати. Ну, а чиновники, вони, бюрократи, вони дуже тонко відчувають такі нюанси. І Саакашвілі так само, як людина, яка має досвід величезного управління, він також зрозумів ці нюанси, що ніхто з ним, ну, навіть якісь там клерки, не збирається рахуватися.
Ну, а от дивіться, чому в такому випадку він обирає вибори у Грузії, а не місцеві в Україні? Не його масштаб?
Ні, насправді він не став українським політиком. Досить, в нього була досить обмежена політична аудиторія, електорат. Ну, якщо ми згадаємо його попередній політичний досвід, коли він намагався там розкрутитись в українських реаліях як політик, ну, по-перше, в нас виборці, ну, насправді не такі дурні, як дехто їх вважає, і люди уважно спостерігали, ну, адже очікування були від нього там у частини суспільства, дійсно там були досить непогані, високі очікування, а що він прийде там, наведе лад в окремій області і потім почне далі рухатись і створить політичний проект, який там матиме успіх. Насправді, як виявилося, успіху на Одещині він жодного не здобув, там його кадри на митниці також не змогли щось навести, якийсь хоч лад. І врешті-решт політичний проєкт, на чолі з яким він стояв, ну, він також не мав успіху. І навіть навпаки, ну, занадто великі зусилля доклала влада, ну, тодішня це команда Порошенка, щоб чинити якусь протидію Саакашвілі, хоча він реальної загрози для них не ніс, і навпаки, вони від цього отримали лише гірше в електоральному аспекті.
Ну, тому... а чому в такому випадку зараз в нас багато партій, які завжди дуже люблять критикувати владу? Чому пан Саакашвілі не приєднався як обличчя яскраве? Ну, врешті-решт, він яскравий політик. Він може яскраво говорити, сварити владу.
Ні, так це він яскравий політик, це дійсно так. Він яскравий спікер, він викликає інтерес журналістів. Але він не викликає жодного інтересу виборців. Ну, в нього немає прихильників, за винятком там, ну, там певної частини активістів. І, ну, звичайно, там якісь піввідсотка, там, можливо, менше в нього є прихильники. Це я вже так надто... загострив, але насправді, ну, що б він не говорив, українська аудиторія його не сприймає. Що стосується критики влади, дійсно, ви праві, що в нас абсолютно більшість партій критикують владу, в тому числі половина партій влади критикує ту ж владу, якщо подивитись там депутати, навіть зі «Слуги народу» багато депутатів критикують ту ж, тих же інших депутатів «Слуги народу». Але, ну, ключовий момент, що Саакашвілі зрозумів, що йому нема що робити, йому немає політичної перспективи в Україні. І йому краще мобілізувати виборців Грузії, щоб його партія набрала там більший відсоток голосів. Можливо, там навіть мобілізувавшись, отримавши перемогу, я детально не знаю ситуацію електоральну в Грузії, але якщо б там партія його отримала перемогу, або принаймні там високий результат, то вона могла б там, ну, або скасувати всі заходи, які там відносно Саакашвілі, там кримінальні якісь справи чи вироки суду, це все переграти, або ж домовитись там, ну, якщо вони набрали вагомий відсоток голосів, домовитись там в коаліції, в форматі коаліції, щоб це все також скасувати, Саакашвілі міг повернутися до Грузії.
І от наостанок, буквально хвилиночка ефіру у нас лишилося. От на вашу думку, він дійсно має намір їхати на батьківщину, чи він буде своєрідним таким монархом в екзилі, буде продукувати у соцмережах десь на ТІВІ дописи для своєї партії?
Я не виключаю, що він насправді має такі плани, але ж ці плани багато в чому будуть залежати і не тільки від нього, а й від того, наскільки вдасться йому мобілізувати електорат, наскільки його партія здобуде там якийсь вагомий результат. І якщо це відбудеться, якщо будуть такі умови, то, звичайно, він з задоволенням повернеться до Грузії, де він відчуває всі нюанси політичні.
Але це відбудеться не раніше, ніж там пройдуть вибори. Ні, я правильно вас зрозуміла?
До виборів я не очікую, що це відбудеться.
Зрозуміло. Так. Політичний експерт Михайло Дяденко був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.